sini juma mali wasa demblo mau ukabara famba bina nyeshimu ma odeye sebe minabe kalafiliko nyanabo noye loi electorali baba burema sise aleba dadu ala kafanyi ni loi electorali nyere ajore jumenye jamana kono
ni yae ame gelea gelea la bibina nuba funga ku krizi politiki institutionel apesoro la kalafiliko ni senfe donc kafina uka munu bega wasadu njoro fabi uka sini jamuka utakuma muka sini noe kala la fli seven ku fin loi electorale c'est très important aka en fait c'est ka foka do ya kwa ya yo donc uka do reta la c'est à dire insuffisance mumbe yi kolole akon nanana kala fli re tableau ni ataka la je parce que loi ni abe sadia su mbe fin d'abandon ni ka election be ke tugumina kala fili bi ka cogo min na kala fili ye te président dɔrɔn président de la république dɔrɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye députéw b'a la wasadenw b'a la n'o députéw ye ani an ka togodaw marabagaw n'o ye mɛriw ni fɛnw ye.
I ka dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn kofɔlen in na malidenw ka lajɛrɛ fɛn o fɛn tɛmɛna u kɔni ani politikimaw ka lajɛrɛ minnu kɛra u caman tun y'a yira k'a fɔ i ka dɔn kalata o ɲɛnabɔlen so caman fɛ a bena ni gwɛlɛya caman ye o de y'a to i ka dɔn camacɛ fanga maw kɔni y'a ŋaniya mun ye i ka dɔn cakɛyɔrɔ kelen ye n'u ko ma ko organe unique de gestion ko k'o bila sen kan o be ni sɛbɛn kofɔlen ye o kɔnɔna la musa keita an k'ale hakilinata lamɛn o ko kan.
N'a sigi cogo ɲana a be se ka dɔ bɔ gwɛlɛyaw la election kɔfɛ a be dɔ bɔ gwɛlɛyaw la mais n'a ma kɛ ni jɛlenya ye bon sa a bena sa arrive à la même chose parce que an bɔra Mali problème bien mieux mon gouvernement avec la crise post électorale non c'est pas crise électorale dont est Mali problème. Mali problème bas est délinquance financière ne mal gouvernance ici bon au début Mali problème bon alni organiser ici ni ma ni la mort sur le cas à la gestion ça arrive à la même chose à mes doigts de que la règlement du mandat la règlement du mandat dirigeant.
Hali ni yɛlɛma caaman donna sɛbɛn in kɔnɔna la yaasa kalafili kɔni a kana se ka kɛ wagati ye mun bena ni mankan ye mali kɔnɔ baba burema hakili la i ka dɔn mun ye politikimaw ye a ka kan u ni camacɛ fanga ɲamaw u ka sigi ka kuma sabula olu de be cɛdenw bɔ i ka dɔn kalafili wagatiw la
a baara kana taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ ani politisiɛnw yɛrɛ kɔ politikimaw yɛrɛ kɔ parce que kun tɛ di kuntigi kɔ donc il faut que sente mana ka baara kɛ gouvɛrnɛmant mana ka baara kɛ u k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la u ni politisiɛn mɔgɔw ka bɛn kan kelen ka u ka ɲɔgɔn faamuya parce que olu le ye voti olu le kɛ kandidaw ye wa ni voti bɛ kɛ olu le bɛ mɔgɔw labɔ ka taa vote fana.
I ka dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a kɔnɔna fanba o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye malidenw u bɛnna mun kan lajɛrɛ tɛmɛnenw na i n'a fɔ dialogue national inclusive o n'a ɲɔgɔnna caaman. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.